v neděli byly na nové scéně Národního divadla vyhlášeny ceny Ministerstva kultury osobnostem z oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, kinematografie a audiovize a především státní ceny za literaturu a za překladatelské dílo. Státní cenu za literaturu obdržel Jáchym Topol, básník, prozaik, novinář a programový ředitel knihovny Václava Havla. Jsem rád, že jste přijal vltavské pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak prý už jste klasik. Přečetl jsem si ve včerejších novinách, že už můžete obrůstat mechem.
No já jsem teda včerejší noviny ještě nezachytil, ale asi máte pravdu. Asi máte pravdu. A v té knihovně teda nejsem programovým ředitelem, jsem dramaturgem. Jo, ale já z té ceny jsem tak jako trošku i vyděšený. Že jo? To na mě vidíte. Je to teda obrovská radost a čest a podsta, ale samozřejmě, když má člověk trochu sebekritiky, tak ho to i trochu vyděsí, že jo?
V tom svém poděkování jste uvedl, že vaše knihy nejsou líbivé a nejsou pro všechny. A že jsou pro vás dovršení úzkosti, ne útěkem před tou úzkostí. To zrovna nezní jako projev z nějakého zmramorovatění, nebo jak bych to řekl.
No je tam zřejmě taková ta moje jistota, já nevím, jestli to není zase snobský, ale jako by se opravdu mě i překvapila ta cena, protože vím, že ty moje knížky jako nejsou pro každého, což říkám s úsměvem, což říkám, že jako spisovatel se mi líbilo, co říkal kdysi Šalda, básně nejsou děvky, nechtějí se líbit. Takže já potřebuju, abych já s tou knížkou jako souzněl, aby mě vyhovovala v okamžiku, kdy ji dělám, nebo když vyjde. Ale nepotřebuju se jako podbízet, jo, nebo to tady o tom mluvím moc dlouze.
No tak ta cena má své renomé, má ho i ve vašich očích, když jste tam šel, tak jste říkal, že když jste viděl tu plejádu jmen dosud oceněných, tak jste na pódium málem nedošel a že nemáte slov. Před kterými jmény byste o něm měl, nebo téměř schroml?
No, pokud se tedy člověk tomu věnuje, zjistí, že to je opravdu nejstarší česká cena, kterou dostal třeba Karel Čapek, že jo, tak potom asi, když má člověk trochu soudnosti, tak začne brzdit a říkat si, je, to já přece bych ještě chtěl trochu času se zlepšit a udělat něco lepšího a tak dál. Nicméně mezi těmi autory, který dostali jaksi v moderní době, třeba Ivan Diviš, tak to jsou vlastně lidi, ke kterým se já vztahuju ohromně. Nebo vlastně i z mých vrstevníků ji dostal třeba básník Petr Hruška z Ostravy, který ho mám rád. A vlastně jsem si tak liboval, že ta knížka Citlivý člověk měla zrovna v Ostravě takovou téměř premiéru, protože Petr Hruška tam vedl dramaturgii klubu, kde já jsem měl čtení. Takže takhle se to pěkně do sebe prostě všechno dostáváme, se tak potkáváme. Ti autoři dostali třeba Ivan Verniš tuhle cenu. Taky autor, který ho čtu od dětství, který ho mám rád. Takže dobrý.
Na druhou stranu autoři jako Viktor Dyk nebo Karel Čapek no, to státní cenu dostali třikrát.
To je právě to, co vám nahání trošku strach, že jsou to jména, který znáte z čítanek, ke kterým byste se neodvážil v životě rovnat. Jo? Já vlastně to, že mi pořád vycházejí knížky a že jsem schopen je dělat, což nikdy o té příští člověk nedokáže s jistotou říct, tak je to naplně takovým radostným údivem.
Cenu jste obdržel za román Citlivý člověk, který vyšel v nakladatelství Torst a také samozřejmě s přihlédnutím k celoživotnímu dílu. Jak vnímáte to, že jste ji dostal jen několik málo měsíců poté, co vás Václav Klaus a Ladislav Jakl a Jiří Weigl nařkli z té povýšené arogance, neli pohrdání lidmi, z té zakomplexovanosti, z toho, že si na lidovost jenom hrajete, nebo také, že z vás čiší odpor k druhým?
No nad tím textem těch pánů jsem měl první pocit, byl pocit neuvěřitelnosti. I se známými jsem se shodl, že si lidi mysleli, že to je potfuk, jo? Mystifikace, že si někdo dělá legraci, že přece není možný, aby ex-prezident 10milionové země napsal se svými kolegy text, který se jmenuje, to si pamatuju, to mám vrytý. Smí spisovatel Jáchym Topol napsat román Citlivý člověk? Tak já jsem z té generace, kdyby něco takového vyšlo v roce 86, tak si řekneme, tak tohohle chlapíka zavřou, toho autora.
No mně to přijde jako vzkazy, z kterých Bohumil Hrabal posléze psal a sestavoval ty svoje moritáty.
Ty já jsem rád, že zvinujete Hrabala, na to jsem hrdý. Já zjišťuju vlastně že za mladá jsem Hrabala třeba ani tolik nečetl, nebo jsem ho nějak neadoroval, ale čím jsem jakoby starší, tím si myslím, že ten Hrabal skutečně, jak jsem někde řekl, nemám ho na nočním stolku, nemusím ho číst obden, ale je to něco. Prostě to je člověk, který něco tak vyvedl s češtinou, tak se mu něco povedlo. Ta jeho první kniha se jmenovala Hovory lidí. A mě dodnes lidský hovor naprosto fascinuje. Jo. Hrabalovi se teda troufale se jako hlásím. No. Vlastně já jsem i třeba moje máma nebo některé moje kamarádky Hrabala a Haška považují za takový trochu legrační chlapský psaní, že jo, takový divný humor a pivo. A neberou je. Jo. Já jsem od mámy měl Hrabala dost jako posunutýho i Haška. Ale vlastně jsou to oba úžasní autoři, no. Čím? To jsem teda řekl pravdu zase, jo.
Čas od času v rozhovorech připomínáte, že jako spisovatel máte rád humor a že vás vůbec nejvíc potěší, když někdo ve vašich textech humor najde.
No je fakt, že já při tom psaní musím asi psát s radostí. Jsem si uvědomil, že já často, když píšu ty texty, tak se u toho směju. Jo. Je to pro mě prostě výraz nějaký radosti. Nebo mám pocit, že mě humor zachraňuje vlastně i v životě. Že se dokážu i na sebe podívat spíš takovým úšklepkem nebo smíchem. Ty jsi dostal státní cenu.
A není to obava, že by někdo čtenář humor třeba nedokázal rozeznat?
No já mám pocit, že to je humor jako taky, na který zareaguje někdo, no, nebo obecně si pomáháme.
Takže jako u France Kafky, který se údajně smál u toho, když předčítal ze svých věcí.
Snad ten smích je pořád úlevnej, no. Snad ten smích pořád strašně potřebujeme. Nakonec i ve jménu Růže, což je dost neuvěřitelný, že když jsem byl jako mladík, tak se intelektuálové trošku rozhorčovali, že Umberto Eco jméno Růže je taková masovka. A dneska vidíme, že to je mimořádný intelektuální výkon, že dneska masově stravované knihy jsou daleko, daleko nekvalitnější. Tak i v tom románu jméno Růže šlo o vlastně likvidaci smíchu. Že ten smích byl nebezpečný vždycky, je nebezpečný pro ty jakýkoliv tyrany.
Ale vy oceňujete třeba humor Jiřího Koláře, kde si jste vzpomínal, to zas už si nevzpomenu přesně, kde to bylo, na to, že jste jeho koláže ocenil až po nějaké době, ale za to mi utkvěla taková věta, něco jako no jo, starý pán si dělá radost. Takhle nějak, tak musím říct, že když vidím Kolářovi koláže, tak si řeknu no jo. Aha. Starý pán si dělá radost, ale je to nádherná radost.
Nádherná. Mě tohle napadlo, když jsem měl tu čest, že jsem se potkal s Jiřím Kolářem. S kolegy tehdy z Revolver Revue jsme za ním putovali. Prostě to byla taková bezmála pouť. On nás přijal, nalil nám víno, obdaroval nás koláží. A tam ze mě spadl ten mladický to uctívání, kde jsem viděl, že to je člověk, který vlastně ty koláže fakt dělá z radosti. Má z toho třeba legraci, není to takový to, i když právě on se stavil hodně do role toho až takového jaksi kněze umění. Hrabal o něm psal jako o klovajícím orlovi.
No. Kdybyste si mohl sestavit čítanku z krátkých pros nebo povídek, jako je to v knize Bohumil Hrabal uvádí, to znamená, tam má Weinera a Dembla a Klímu, Ladislava, Ignáta Hermana, France Kafku, z 19. století Erbena a tak dále. Koho byste si do takové antologie vybral?
To je těžká otázka, ale určitě by tam přibyl třeba Zábrana nebo do tohohle Hrabalova výběru by samozřejmě přibyl Hrabal. Těch autorů
to by bylo pěkné.
No, bylo by toho tam rozhodně víc, já nevím, některé povídky o ty Pavla třeba, nebo nejsem na tohle připravený, ale kdybych si sednul s papírem a s tuškou, tak bych si ten seznam určitě z české literatury udělal.
Hostem vltavské vizitky je Jáchym Topol. Můžete mu psát dotazy na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz a nějakou hudbu pro dnešní pořad vybral on a nějakou nevybral.
about Edward. On the back of his head, he had another face. Was it a woman's face or a young girl? They said to
Poslouchali jsme Toma Vejce. Vltavské vysílání vám nabízí hodinovou vizitku Jáchyma Topola, který obdržel státní cenu za literaturu za svůj zatím poslední román Citlivý člověk. Ještě někdy dostáváte pohlednice s Černou Madonou?
No, pohlednice tedy nedostávám, ale vy asi narážíte na Černou Madonu, která byla použita, doufám, že to není jako svatokrádež, na obálku knížky Sestra.
Ano.
Ne, tak mám určitou s hrdostí můžu hlásit, že teď jsem v Havličkově Brodě byl na knižním veletrhu a nakladatelství Atlantis prodalo 14 sester, což mi přijde jako neuvěřitelný počet. Na to, že tam tím festivalem projde 17 000 lidí, takže se prodalo 14 kusů téhleté knihy, která vyšla, já už ani nevím před kolika, strašně moc lety. Tak to je bezvadný, to mám pak radost.
Na které dílo, na která díla se vás čtenáři nejčastěji ptají? Je to stále Sestra?
No musím říct, že jsem někdy z toho nervózní a snažím se, aby ty nové knihy přebyly tu starou, ty starý, ale je to vlastně nejvíc ta Sestra, no. Vlastně. Která má pořád v určitý jakoby skupině čtenářů nějaký takový, nějaká mystika tam je, no, nebo to já jsem asi poslední, kdo by o tom měl mluvit. Já fakt nevím.
Román Sestra jste zkrátil o nějakých 200 stran, pak jste dokonce ve druhém vydání jej zase upravil mezi prvním a druhým vydáním. Teď jste u citlivého člověka některé kapitoly podle vlastních slov také přepisoval.
Já myslím, že to je běžný, jo? Že já třeba závidím autorům takovým těm spontánním. To byl právě, myslím, třeba Hrabal nebo Kerouak, jo. Lidi, kteří dokážou psát spontánně, já se s tím trápím a trvá mi to strašně dlouho, ale to se týkalo i článků. Já prostě, když jsem seděl v redakci v Respektu, byl tam třeba kolega Marek Švehla, který teď vydává knihu o životě a době Ivana Jirouse, tak některý novináři přijedou z reportáže, sednou a napíšou to, jako třeba Marek. A mě to trvalo 2-3 dny, protože to pořád, než si to sedne, přepisuju a jako, já to neříkám s nějakou radostí, říkám to jako fakt, když se mě na to lidi ptají. Že někdy jsem se i smál, když třeba byly první kritiky třeba na básně, který jsem kdysi psal, tak takový ten Topol je spontánní a autentický. Já jsem se šklebil, protože vím, že tu básničku jsem přepisoval, já nevím, mnoho desítek pokusů.
Je to krácení, přepisování téměř nutný prvek vašeho psaní? Součást poetiky?
Je to pro mě nutný a vlastně, když jste zmínil Jiřího Koláře, tak jsem si vzpomněl, jak Jiří Kolář kdysi napsal, že autor, když vydá tu svou knihu, tak ostatní nedokážou si představit jeho strašlivou vnitřní únavu kvůli tomu, že on je unaven nejen z té knihy, ale ze všech variant, které mu proběhly hlavou. Když děláte nějaký text, tak právě někdo ho vychrlí spontánně a je to. A někdo se k němu blíží strašně pomalu a pracně.
Tak pak jedině zničit všechny varianty.
No, zničit, samozřejmě.
Někteří autoři takzvaně píší jednu knihu. Považujete některé motivy a některá témata za natolik průběžná, že by to platilo i pro vaše dílo?
Já myslím, že jo. No. A je to i věc, která mě docela trápí, a to je, že ať chci nebo nechci, tak v těch mých knížkách je vždycky nějak zahryzlá politika, nebo je to to hledání vlastně pozice český, jestli je to střední Evropa, jestli je to východní Evropa, jestli jsme součást západu. Prostě tohle tam pořád nějak probleskává. A taky dějiny hrůzy v těch knížkách jsou. A toho bych se opravdu rád zbavil. Jo? Prostě ty historie útlaku nacistického, komunistického. To vždycky žertuju, že někde jsem popíjel ze spisovateli Holanďany a vlastně jsem říkal, že jim strašně závidím, že oni napíšou milostný příběh z roku 50 nebo z roku 76 nebo z roku 69 nebo z roku 82 a může to být třeba milostný příběh odehrávající se někde na vesnici a absolutně tam v tom není politika, což prostě na území střední Evropy vlastně nejde. Tím myslím, že ty totality prostě člověku do života vždycky nějak zapluly. Jde o to, jestli vaše tetička nebo váš strejda nebyli udavači nebo nějaký fízlové nebo nějaký papaláše komunistický, tak se vám žilo jinak, než když byli, dejme tomu, tím režimem pronásledovaný.
Někam dojdeme, zachráníme se, jo, mohlo by to být, čteme třeba v románu Chladnou zemí, v románu Noční práce chlapci přicházejí na vesnici v den dědova pohřbu, to jsou samé cestou, nebo příběhem o cestě je Klokta Dehet, sestra, to je velké putování a je to i v názvech Výlet k nádražní hale, nebo Cesta do Bogulmy, nebo Cestou na východ. Co to je ve vašem případě cesta? Je motivací k ní co? Útěk?
No, cesta může být nepřetržitým útěkem, že jo? Existenciální úzkost. Vy se jí zbavujete tím, že vlastně pořád cestujete, dosahujete nějakého bodu.
Začátek prozy Chladnou zemí je Zdrhám.
Zdrhám, no jo, vy to znáte. Jasně.
Vy
je
taky.
Je to tak, no. Je to tak, no, přičem paradox je, že já vlastně cestování už tak trochu nemám rád, i když si dopřávám, teďka jsem byl s dcerou a s partou kamarádů, který měli sebou taky dcery, jsme byli třeba na Islandu. Takže tohleto cestování do těch zemí chladu, jako je Grónsko nebo Špicberky, nebo ten Island, na který už po druhý nechci, protože proti Grónsku je to vážně turistická, jako hodně destinace, tak tohle těch cest si dopřávám. No. Teďka bych zkusil zase do Finska, někam do divočiny. Ale to je cestování se stanem a že si vaříte a spíte ve stanu. To je takový ten můj skautský nějaký základ.
Když zůstaneme u těch literárních cest, Je pak jejich cílem třeba hledání domova? Když jste na jaře ve Vltavské mozaice dostal otázku na citlivého člověka, myslím, že to byl duben, zda se jedná o svéráznou pouť, kdy ta rodina kočovných herců putuje Evropou a také touží najít domov a ty postavy zažívají řadu bizarních situací a karnevalových setkání, tak jste na to řekl wow. Co to je být doma? Kde jste doma?
Kde mám dcery, kde mám děti, tohle už mám vymyšlený. Doma je člověk tam, kde jsou jeho děti. Ale jako já si myslím, že je docela fajn neustále být v tom archetypu, že ten muž, ten otec, ten manžel, ten táta, ten partner vyráží na ty výpravy za penězma a skalpama a zvěří a zase se vrací domů do té jeskyně. To mi přijde, že vlastně pořád nějak funguje. No.
Že vlastně v posledku píšete příběhy, kde ta rodina, no řekl bych, je i není, někdy absentuje matka, nebo přesněji, kde nefunguje ta rodina. Ostatně vy jste také mluvil o Šaldovi. Víte, že Šalda říkal, že největší téma Karla Hynka Máchy je rozpadlá rodina?
Tak tohle slyším poprvé.
Tak Máj, otcovražda, cikání.
To je pravda.
Ostatní Márinka a tak dále.
No tak tahle věc, nějaká citová zmatenost nebo vyprahlost, že rodiny jsou neúplný a děti se potácejí mezi mámou a tátou a rodiny, že se rozpadají, to si myslím, že je otázka našeho času. Že vlastně se snažíme, usmíváme a vypadáme jako, že to je normální, ale že v lidech jsou, i když žijou vlastně v komfortní společnosti, kde každý téměř má vlastně oblečení a jídlo a ty základní věci, tak ty rodiny jsou rozpadlý a lidi tím vlastně trpějí. To si myslím, že je fakt.
Ivo Žříha, mimochodem sestavil knihu interpretací vašich děl, vyšla knižně. Aha. S takovou jemnou nadsázkou říká, že klíčovou roli hraje vztah kluk táta, v noční práci je problematický, v románu Klokta dehet ještě víc a v Chladnou zemí nejvíc.
No a já mám pocit, že to v tom Chladnou zemí je nejdůležitější, nebo pro mě byla hrozně důležitá otázka, jestli táta ty kluky toho staršího především opustí, a jestli kluk, který nemluví, nakonec promluví, a to jsem si nechával až úplně nakonec. A myslím si, že to je důležitý.
A stačí se začíst do teď oceněného románu Citlivý člověk, věta táta schrábne bratříčka spící hlavička klimbá na otcovském rameni.
Něžný, že jo?
Když teď Margaret Atwoodová přebírala cenu France Kafky, tak řekla pro Český rozhlas, že se nepovažuje za proroka a že jejím cílem není dělat nebo psát nebo sestavovat dystopie, říkat haha, já vám říkala, že se tohle a tohle stane. Takové knihy se píší proto, aby se podobné věci nestaly. Píšete i vy knihy proto, aby se některé věci nestaly?
Mně to nenapadlo takhle brát, jako nepovažuju se za takového čaroděje s časem, ale je fakt, že já nevím, čím to je, ale jak jsem říkal, že píšu z radosti a prostě musím mít nějakou radost u toho a vlastně nechci vystavovat lidi ani čtenáře nějakému zmaru nebo nějaký nicotě nebo nihilismu nebo tak. Jako myslím si, že strašně moc pracuju s nadějí. To je taková věc té pandořiny skřínky. Jestli si dobře pamatuju, že tam všechno zmizelo a jediný, co tam zůstalo, je naděje. Tak to mi připadá taková metafora, takový obraz lidského života.
V rozhovorech často říkáte, a přiznám, že je mi to sympatické, nebo odmítáte pustit se do interpretace vlastních děl, tak zeptám se jinak, jaký je váš vztah ke kritickým nebo k teoretickým, vykladečským, interpretačním pracím, které analyzují vaše romány?
No vlastně ohromně kladný. Ohromně to vnímám jako vlastně velkou poctu, že někdo inteligentní se tím zabývá. Nicméně, když mě třeba někdo se nějak moc hluboka vyptává, co jsem myslel tímhle a támhle tím, tak se kroutím a říkám, ta knížka tady leží na stole, to si z toho vyčti, jak chceš. To zase já nemůžu chodit a vysvětlovat, co jsem tím myslel. To, pokud to z toho není nějak zřejmý, tak je to špatně napsaný a hotovo. No.
A kroutíte se jinak třeba v Holandsku, jinak v Německu a jinak v Maďarsku?
No, já mám pocit, že se kroutím pořád stejně.
Jak odlišná je třeba ta maďarská nebo německá recepce od té české?
No,
jestli ji můžete přiblížit, protože ne každý
no, je fakt,
vědět a mít povědomí o tom.
Mám pocit, že ta středoevropská recepce je všude velice podobná. Třeba z těch německých recenzí, nebo spousta jich bylo v Polsku, jsem měl pocit radostný, že ty čtenáři tomu prostě rozumí úplně stejně. Ale je fakt, že když vám tam vyjde už pátá nebo čtvrtá kniha, tak se na vás přestávají dívat jako na hosta. Mám pocit, že když vyjde knižka první, druhá, tak to přijetí je většinou takový veselé vstřícný. Podívejme se na toho člověka z téhle země. A když tam v tom Německu mi už vyjde šestá věc, tak už se tam potom píše tak jako obyčejně. No. Ale zase jsem se zamotal. Jo. Já to nesleduju, ty recenze. A když mi to třeba nakladatel posílal, tak jsem to strčil do šuplete, nebo jsem si to ani nevytisk, pokud to bylo mailem.
Téma středoevropské nebo východoevropské identity, naše dějiny vyplněné válkami, o tom už jste se zmínil, boj dobra a zla. Co to udělá s literárním jazykem? Musí být takový jazyk také bojovný?
No, jazyk je nádhera, to je prostě úplná nádhera a já si pamatuju, když jsem studoval etnografii, tak nám tam pan profesor vykládal o čemsi, co se nazývá glutochronologie, kdy snad lze z různých jazykových vrstev vyskoumat, teďka to určitě řeknu špatně, z jazykových vrstev jde vyskoumat, prostě jestli ta společnost byla společnost zemědělců nebo lovců, nebo jestli byla primárně válečnická. Víc o tom neřeknu, ale je to strašlivě zajímavý.
Mluvíme-li o románu Citlivý člověk, jedná se vlastně o politický román ze současnosti. To vlastně na tu obálku napsal kdo?
No to je text, který prostě napsalo nakladatelství, někdo z nakladatelských redaktorů. My jsme se o tom bavili, já jsem vtipkoval, to je politický román. Tam jde prostě o politiku v nějaký nadsázce, v nějaký grotesce. Jde tam o hrůzu z Ruska, z agresivního Ruska. Z Ruska imperialistického, uchvatitelského. To prostě tam je a to jako ten Středoevropan a Čech, jak velikým údivem zjišťuju, na rozdíl od mnoha svých spoluobčanů, to prostě v sobě mám.
Mě zaujalo to sousloví politický román ze současnosti. Ostatně na té obálce je to nějak, tuším, v úzovkách, tak jsem
je
nebral jako
nadsázka,
ironické,
jako...
ale bral jsem je právě třeba i jako nějaký odkaz na něco. Nebo
ale
nějaký...
myslím, že tam je, nebo já prostě se raduju, že jsem splnil svůj záměr. To znamená napsat knihu, která se odehrává v současnosti. Samozřejmě s nadsázkou, s žertem, s trošku takovým něčím bláznivým, což u mě je, ale jako odehrává se to v současných Čechách. Já mám pocit, že ta česká literatura, a já jsem k tomu taky samozřejmě přispěl, je ohromně zahryzlá furt v minulosti, že příběhy z okupace, příběhy z 50. let, ale vlastně ta současnost, jako kdyby si na ní lidi netroufali, jako kdyby byli autoři, autorky vyděšený z toho, což já jsem taky byl, že ta doba je strašně rychlá, že to nejde jakoby zachytit. Ta obrovská konkurence, já nevím, internetu, Facebooku, kde ta skutečnost se děje strašně rychle. Že autoři si jako netroufnou popsat tu skutečnost. No,
no vlastně
ale jsou výjimky.
Třeba?
No, já právě v té knihovně Václava Havla budu uvádět současný autory. Je to třeba Lucie Faulerová, která mě velmi ohromila, to je mladá autorka, její knižka Lapače prachu teďka vyšla v nakladatelství Torst a to je příběh vlastně dívky, holky, mladé ženy taky, která trpí vlastně jakoby rozpadlou rodinou. A ta knižka je výborně napsaná, ale je to veliká, obrovská deprese.
Ze současnosti.
Ze současnosti.
Ještě naposledy k tomu spojení politický román ze současnosti. Mě nad tím vytanul vlastně jiné podobné označení. A to jsou historické romány ze současnosti. A to byste určitě neuhádl, o čem se to říkalo, nebo kdo to o sobě také říkal, že napsal historický román ze současnosti. A byl to Václav Řezáč.
Aha.
A byly to takové ty budovatelské romány, jako byl Nástup a
To jsme nějak probírali ve škole, ale přiznám se, že jsem je právě kvůli té porci ideologie budovatelské nečetl.
Citlivého člověka načetl pro Vltavu Petr Čtvrtníček. Vysílali jsme z kraje října a posluchači teď mají unikátní možnost, příležitost poslechnout si všechny díly. Ale když si vybaví posluchač, čtenář, jak knihu čtete vy třeba, tak jak jste ji četl při uvedení knihy nakladatelstvím Torst, to bylo v knihkupectví Ostrov.
Ano.
Tak je humorná jinde nebo jinak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli namluvit si knihu sám vás neláká, anebo jestli vám třeba něco brání.
No, já si myslím, že to dokonce je nápad, který někdo třeba má, ale já sám nevím, jestli bych do toho šel, protože načíst celou knihu je obrovský umění, který vlastně čtvrtníček je herec a profík. A já nevím, jestli já bych se na to troufl. Taky by to byla obrovská porce času. Jo. Nevím, jestli bych do tohohle šel.
My, když jsme se domlouvali na tom, kterou hudbu budeme poslouchat a která hudba vás svým způsobem představí, tak jste říkal, to je úplně jedno, já vlastně skoro nic neposlouchám.
No, to souvisí s tím, že já mám takovou vadu sluchu, která je základní vadou, je to tinnitus, je to nepříjemná věc, vy máte v hlavě nepřetržitý zvuky, hučení, šumění a je to teda jedna z civilizačních chorob, kterou před nějakými 50 lety měli dělostřelci. A teďka jí má asi 250 tisíc lidí jen v Čechách. A je to z hlučného prostředí. No.
Píše Lenka Šepsová, moc vás zdraví a blahopřeje k ceně.
Moc děkuju, Lence.
Ohledně toho Klausova dopisu, pohledem lékaře s 35-letou praxí vidím, jak senilita mění osobnost k horšímu. Současný prezident je toho důkazem, ale to je vedlejší, tak je to vedlejší. Ohledně toho Švejka, je to moje nejoblíbenější kniha, Hašek byl
pravdě
geniální.
Aha.
Já ho čtu často a jak často ho čtete vy?
Ale to je důležitý hlas, protože jak jsem tady říkal, měl jsem až pocit, že to je kniha, kterou ženy prostě nemají rády. Jo, ale tak tohle to je fajn.
Ten e-mail, ta zpráva pokračuje. Občas se muži diví, že žena může Švejkovi rozumět, ale o tom to není. Hašek by měl dnes tolik námětů.
Tak s tímhle já naprosto souzním. Já si pamatuju, jak jsem asi ve 14 nebo 15 lety hlasitě hýkal smíchy, když jsem četl knihu povídek Jaroslava Haška Galerie karikatur. Jsou to takový novinářský šlehy a je to takový totální zesměšnění politiky. Totální haškovský. A moc krát jsem si na Haška vzpomněl, že vlastně on mi připadá jediný spisovatel, který by třeba mohl tu současnou politiku popsat. A že je až tak neuvěřitelná, že ani Hašek možná by si s ní neporadil.
Ten dotaz pokračuje a asi se zasmějete, jestli pořádáte besedy jestli byste se nezastavil v novém bodu v knihkupectví.
No, já to nemůžu vyloučit. je ale pravda, že teda teďka po vydání té knihy jsem řadu vlastně čtení a besed absolvoval. Dneska jedu do Liberce a že začínám cítit, že bych měl opravdu brzdit a zastavit to, protože já taky mám takovou zvláštní věc s tím, jak z té nové knihy čtu. Tak já se jí vlastně zbavuju. To je pro mě strašně dobrý, protože tam pak, když už po desátý to čtu a mám desátou debatu, tak už se cítím, jak napsal Hrabal, jako kdyby mu někdo v hlavě přestavil nábytek. Začínám z toho být fakt vyčerpaný, mluvím čím dál tím hůř, čtu čím dál tím hůř a cítím, že už je potřeba s tím skončit. A právě pak se někdy v hlavě možná děje prostor pro nějakou další budoucí knihu.
Zora Šepsová připomíná, že jste se nechal na knižním veletrhu kdysi slyšet, že byste chtěl napsat knihu pro děti a nejspíš pod názvem Údolí růžových dupaček. Oh. A jestli to ještě stále platí?
A tak mám pocit, že tam zřejmě při té debatě byla nějaká situace, která mě k tomuhle prohlášení vybudila, ale Údolí růžových dupaček zatím ještě neexistuje ani v rukopise. Nedostal jsem se k tomu.
Píše, a teď kdo? Liška Žižkovanka. Píše, brýden, pustil jsem pozdě, už jste probírali, jak se panu Topolovi líbilo na čtení posledního románu. Děkuji, Liška.
No, to teďka nevíme konkrétně, které čtení je. Já mám pocit, že to poslední snad bylo.
Pravděpodobně je míněno to, které vysíláme na Vltavě, pravděpodobně je míněno to na čtení posledního románu.
Aha, no, Já mám s Tvrdníčkem takový jako podobný humor. My se známe, takže já jsem od začátku si říkal, že to bude v dobrých rukou, v dobrém hlase. Ale je fakt, že Tvrdníček mi nadával, že tam používám takový slovo, jako třeba polykefalonik, mnohohlavec. Jo. A tak já jsem si ho dobíral, zase to musí zvládnout. Jo. Těch slov tam je hodně, je to 350 stran a občas je tam nějaký těžko vysvětlitelný, vyslovitelný.
Posloucháte vizitku s Jáchymem Topolem, který včera obdržel státní cenu za literaturu. Dotazy mu nadále můžete posílat na adresu vizitka@rozhlas.cz.
Küsst mich die Muse billig tanz, nicht unbedingt, aber vielleicht. Wenn ich tanze billig trinke, nicht unbedingt, aber vielleicht. Wenn ich trinke, muss ich singen, nicht unbedingt, aber vielleicht. Und wenn ich singe, dann küsst sie mich, vielleicht. Erst tanzte ich mit Mnemosyne, die, glaub ich, eine echte Muse war. Dazwischen trank ich Mischgetränke, die hießen, glaub ich, Amnesia. Irgendwann fing ich an zu singen und ich sang, bis die Putzkolonne kam.
Hostem vizitky je Jáchym Topol, dramaturg knihovny Václava Havla. Když jsme loni vysílali vltavskou mozaiku z knihovny, představoval jste ji jednak jako místo setkávání a jednak jako archiv a řekl jste, že archiv, který má na 50 000 dokumentů, celý prostudovaný nemáte. Jak ten deficit doháníte, anebo je nárůst archivních materiálů rychlejší a stále rychlejší?
No, ten nárůst archivních materiálů je nepřetržitý. Pořád se něco děje. Martin Vidlák, šéf archivu, bývalý osobní tajemník Václava Havla, prostě se svými kolegy tam pořád něco dělá, takže to já myslím, že ani bych nedokázal, jak si celý ten archiv stihnout. Ale myslím si, že ani to není jakoby moje povinnost, to je věc pro badatele. Ten Václav Havel samozřejmě byl tak významnou osobností, že vlastně studium materiálu okolo Václava Havla je vlastně studiem materiálu 20. 21. století v Československo, Česká republika. A moje teda práce v knihovně není v archivu, moje práce, podílím se na práci klubu. My těch pořadů máme v podstatě, bych řekl, hodně. To znamená 25 měsíčně, 20 měsíčně, 28 měsíčně. Když je horší počasí, lidé víc chodí, než když třeba v létě. A pořád se něco děje. Teďka jsme měli velikou věc. Ředitel knihovny Michal Žantovský hovořil právě se spisovatelkou Atwood a tam k našemu až trošku nadšení, které se přelevalo do zděšení, prostě chtělo jít 400 lidí. A ten náš prostor je pro 100 lidí. Takže je to fascinující. My pokud třeba uvedeme překlad do angličtiny básníka Reinka, tak zjistíme, že přijde 150 lidí. Fascinující.
Držíte se témat, která přesahují český nebo středoevropský prostor, nebo ho propojují, ruský exil, underground.
Ano, ano.
Teď třeba přivítáte polské reportéry, jiný večer bude o Kavkazu.
Přesně.
Co máte v nejbližší době v plánu?
No, my si stabilně věnujeme pozornost těm oblastem, kde se dá říct, že ta svoboda slova pořád není samozřejmá. Takže to je Bělorusko, to je například Čína. Taky jsou to země, kde vlastně nějak Charta 77, což teda opoziční hnutí, kde Václav Havel měl svůj obrovský podíl, tak pořád vlastně rezonuje. A my se věnujeme vlastně pořádání večerů s disidenty z těch zemí. Stejně, ale jako máme třeba politické diskuze na aktuální témata, tak ale vlastně protože ten Václav Havel je naším svorníkem, tak věnujeme pozornost samozřejmě i literatuře. Já jsem tady uvedl jednu z těch nových autorů, to je ta Lucie Faulerová, ale stejně tak bude v knihovně třeba mladý autor z Českých Budějovic, Miroslav Pech, který napsal takovou, považuje se to za generační výpověď té současné mladé generace. Kobajnovi žáci se ta knížka jmenuje. A tenhle Miroslav Pech, který u nás vystoupí, je tak rychlý autor, že do té doby se mu povedlo napsat další povídkovou knihu. A pro mě vlastně zajímavé je ojedinělej, že v té době, kdy hodně ta literatura je skutečně napájená depresí a černotou, tak je to vtipálek, je to vlastně humorista. Jo, ale jako nejen tam, že tam budeme mít autory, jako je třeba Faulerová nebo Pech, to znamená prozaičky, ale třeba Martin Putna, který byl ředitelem knihovny v dávných dobách, ještě než jsem tam byl já, tak u nás například uvede svoji knihu o katolických spisovatelích a to je vlastně třetí díl, takže tam dovrší, dejme tomu, 1000stránkové dílo z téhleté duchovní literatury české. Takovýhlech pořadů máme prostě desítky.
Před současnou takzvanou uprchlickou krizí, dávno předtím, jste řekl, že kdybyste měl možnost dotáhnout k nám do republiky třeba 100 000 Tajčiců anebo Kiskeškánců a dát jim azyl, tak to uděláte.
A nebo 100 000 Cyřanů, a nebo 200 000 Cyřanů.
Před 17 lety měl byste
dnes to samé přání. To jsem řekl před 17 lety. Já si myslím, že tak 100-200 000 Cyřanů by se u nás velice dobře chytlo.
I svědomím, jak velké obrovské problémy by to mělo. Tehdy jste je sám přesně pojmenovával. Různí lidé, různé tradice, různá náboženství, různé jazyky.
Já prostě před touhle otázkou, tahle otázka je obrovsky spolitizovaná. My vlastně, já řeknu to, co asi je strašně jednoduše vidět. My tady žádný ty uprchlíky prostě nemáme, ale máme obrovský počet proti uprchlických stran. To je jedna z věcí iracionálních, až jako šílených. Myslím, že jednou, až budou historici zkoumat tuhle dobu, tak budou hovořit o době nějakého kolektivního až zmatení.
Před těmi šesti lety, je to 6 let, kdy jste nastupoval do knihovny?
Je to asi, myslím, že je to 6 let.
Tak jste vypočítával, že jste v Lidových novinách byl zaměstnán 2 roky, v Respektu, že jste působil jako reportér taky 2 roky.
No ale v tom Respektu, to jsem tak řekl jako frajersky, ale je pravda, že v Respektu
to
jsem byl
jsem teď chtěl
od začátku, takže jsem tam byl vlastně strašně moc dlouho. Ale jednu takovou sérii jsem měl 2 letou.
Je to takové 2 letky. Učitel na literární akademii byl a taky 2letá zkušenost?
Myslím, že jo. No, já vlastně jsem uvažoval o novinařině, když člověk dělá s nasazením a já jsem pracoval v Respektu jako reportér, tak mám pocit, že po těch 2 letech, kdy vy na tu reportáž máte třeba týden nebo 14 dní, že po 2 letech je novinář už vážně jako opotřebovaný. Ale to říkám s vědomím, že jsou skvělí novináři, kteří to dělají 10 let a zvládnou to. Já jsem vždycky chtěl především psát knihy, že jo.
Je dramaturg v knihovně po 6 letech opotřebovaný?
Já mám pocit, že já ne. Já mám výborný kolegyně a výborný kolegy. Ať se to kolegyně Radka, kolegyně Erika, kolegyně Bára, ať jsou to lidi, kteří k nám chodí s různými nápady. Mám pocit, že v té knihovně to pořád vlastně jede. Když se podíváte na náš program, já tady nebudu ho předčítat třeba, nebudu dělat takovouhle propagaci, a když se podíváte na ten program, tak je nabitý.
Teď jste byl ve Frankfurtu na knižním veletrhu a promluvil jste tam na téma Charta 77. Byl jste tam s Martinem Putnou, byl tam také Martin Machovec.
Eugen Brixius jako veterán a pamětník.
Ta charta, to bylo letošní téma českého stánku?
Bylo to téma, které vlastně nějak souzní s těmi dalšími tématy, které se tam probíraly v souvislosti se všemi možnými podobami toho, co se dneska považuje za krizi. Že jo? Tak ta charta tam byla vlastně pojmenována jako to společenství lidí velice různých, velice odlišných, který ten tlak dal dohromady. Já na to svoje mládí jakoby v chartě vzpomínám, pokud vzpomínám, tak vlastně s radostí. A jako pro mě to nebylo jenom takový nějaký jakoby státoprávní boj za lidská práva, pro mě to bylo obrovské dobrodružství, jako pro toho kluka 18-letýho, 19-letýho. Do toho undergroundu, do té charty jsem se vlastně vydal kvůli umění. Tam byly pro mě zásadní nejlepší básníci, jako byl třeba Ivan Jirous, jako je Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec. To bylo pro mě přirozené prostředí lidí, kteří jsou jakoby oficiálně vymazaní, oficiálně neexistují nebo dokonce jsou někde ve vězení. Tak jsem si říkal, tohle mě zajímá, tam půjdu. A navíc ty jejich díla se mi prostě nejvíc zamlouvaly, no.
Co znamená charta pro mladší generaci? Co znamená třeba charta 77 pro vaše dcery?
Já si myslím, že je to věc učebnice historie a že je takový legrační, že táta se tam jako mladý motal.
Když jste řekl, že jste z generace, kde politika a poetika splývaly, když jste dělal Revolverku, když jste byl v Revolvereví, tak literatura, které jste se věnovali, byla zároveň těžká politika, to jsou vaše slova. Takže se toho slova neštítíte. Vidíte tedy v tom nějakou generační obměnu? Je to nějaký generační problém? Nebo je to prostě jo, no zájem já, a nezájem?
Já si spíš myslím, že k té politice jsem byl jako donucen, jakoby dotlačen do toho, protože jsem vlastně dospíval v době, kdy dneska je to nepředstavitelný, ale že člověk, který opisoval básničky nějakého básníka, já nevím, namátko Ivana Verniše, který byl vyřazen ze všech knihoven, dělal někde v kotelně, tak vy, když jste tohle opisoval a rozdával, tak prostě vás ty policajti mohli sfackovat a zavřít. Tak to je nepředstavitelný, že jo? Tak proto vlastně jakýkoliv svobodný čin udělat výstavu, zorganizovat koncert, zorganizovat čtení, byl politikou. A já jsem to nepřijímal s žádnou radostí. Ale prostě to tak bylo, no.
Přišly vám další dotazy. Irena Gosmanová, snad čtu správně bez diakritiky jméno, pozdravuje vás, moc gratuluje ke všem aktuálním úspěchům, teď dokonce ke státní ceně, mám z toho upřímnou radost, píše. Poslouchali na Vltavě Čtení citlivého člověka a nádherně se bavili, skvěle napsáno, skvěle načteno panem Čtvrtničkem, přidává se k předchozí chvále Švejka.
To moc děkuju, další dáma má ráda Švejka, vida.
Roman Ješ píše, zdraví, blahopřeje k ceně, vzpomíná, jak jste před léty natáčeli sestru i s Psími vojáky v Brně, Audioline, dvorním to jejich studiu. No, drží palce.
To je báječný, ahoj.
Zdraví vás Honza Paul, malíř, kdyby mu někdo řekl, že autor citlivého člověka převezme státní cenu za literaturu, a to převezme je opravdu zvýrazněno, tak by to nevěřil, nejde mu to dohromady, jsou přece díla, za které nelze žádnou světskou cenu převzít a jsou autoři, kteří z povahy svého života a tvorby musí nutně odmítnout pro její trapnost. Jestli vám to, pane Jáchyme, nebylo ani trochu divné?
Ne, mně to samozřejmě bylo divné, protože, jak jsem říkal, ta cena mi přijde jako obrovská čest, takže mně přišlo divné, jestli vlastně nejsem příliš nepatrný, jo, ale že bych dělal nějaký gesta a odmítal státní cenu, to ne, já dokonce jsem myslel na básníka Zbyňka Hejdu, který ne tak dávno zemřel, který, myslím, patřil k takovým mým učitelům a on kdesi prohlásil, cituju z paměti, že se literárním cenám nevyhýbá. Mně představa, že já jako odmítám nějakou cenu literární, přijde takový strašně hejskovský.
Saša Gr, nevím celé jméno, vás zdraví se s vašimi básněmi Miluju tě k zbláznění, v úterý bude válka a s vaším bratrem s hudbou texty, později román Sestra, tak jste pro ně stvořili atmosféru 90. let, kdy přišel do Prahy na střední školu, stejně tak film Žiletky. Byla to pro něj emoční bomba spojená se starou Prahou a jejími kluby.
Tak děkuju.
Jak na tu dobu vzpomínáte, byla pro vás taky tak magická?
No, taky jsem magicky řádil po klubech a myslím, že jsme se tam asi viděli. Nicméně řádil jsem, jak jsem mohl, ale jak jste sám říkal, já jsem prostě, myslím, pořád pracoval. Buď jsem byl šéfredaktor Revolver Revue, nebo jsem byl reportér Respektu, nebo jsem se snažil psát knížku. Zas takový úplně bohem jsem asi nebyl, no.
Píše vám Štěpán Mleziva, ať si jdete agitovat někam na ČT1, tam se soustřeďují všichni, kteří neví, která bije. A nyní prý rozumí tomu, co o vás Václav Klaus napsal, bez ohledu na to, že asi po druhém dílu jsem citlivého člověka přestal poslouchat, což není na Vltavě u něj časté. Ohledně namyšlenosti. A jednou to prý vaše dcera pozná, až třeba skončí, a je tady závorka, a čí to samozřejmě nepřeje, třeba jako otrokyně v nějakém harému.
Kdo?
Vaše dcera, které se zde dříve či později díky našemu kulturnímu obohacování, což je v úvozovkách, vyskytnou. Nevím, jestli jsem... I to mlčení tedy je asi pravděpodobně odpověď. Nevím, jestli jsem prošel všechny vzkazy, e-maily, pozdravy, které přišly, snad ano, pokud jsem na někoho zapomněl, tak když tak byste dodatečně ještě odpověděl. Vy jste se jako novinář a reportér dostal i do válečných míst, ale zároveň tvrdíte, že se vás přece jenom držela ta touha zvěstovat dobré zprávy, dělit se o radost. Tak bych se ještě chtěl zeptat, co zvěstuje spisovatel, jestli zvěstuje dobré nebo špatné zprávy, anebo jestli spisovatel prostě nezvěstuje nic.
To je divný, mě teďka automaticky napadl název románu Jiskra života, což je Remark, tedy autor, který ho nějak neadoruju, ale jak jste teďka vymluvil, tak to taky bylo trošku patetický. Ale asi ta jiskra života, asi život, asi ten životní nějaký výraz, který tepe i v té nejmenší mušce, mi přijde vlastně, a já to řeknu to slovo, mi vlastně přijde posvátný. A asi i nějaká živočišnost, živelnost. Věci, které se dějou, že se musí dít. Jo, nebudu se tady zamotávat, ale život mě přijde fascinující.
Mým hostem byl Jáchym Topol, básník, prozaik, novinář, autor zásadních knih české literatury, ať už básnických, V úterý bude válka, Miluju těch zbláznění, anebo prozaických, Sestra, Noční práce, Kloktat, Dehet, anebo Chladnou zemí. Letos vydaný román Citlivý člověk vysílá Český rozhlas Vltava jako četbu na pokračování. Můžete se k němu vrátit v internetovém archivu. A v neděli za tento román a za celoživotní dílo Jáchym Topol obdržel státní cenu za literaturu. My si pustíme Psí vojáky. Děkuju, jsem rád, že jste přijal vltavské pozvání.
Děkuju. A děkuju taky všem, co se ozvali. No, všem úplně ne, ale těm dámám, co mají rádi Haška, zvláště děkuju.
Pořád vidím kreso bruslaře, jak tetuje do ledu znaky. Tajný zkazy nebo kliky háky. Ach, jak bych chtěl, aby tomu někdo rozuměl. Čas se mu povede zachytit moře v spánku, anebo zlomený ptáky na nebi. Ale on by chtěl, aby si s ním někdo vyprávěl. jako o život. A let pomalu a bez soucitu taje, až jednou pro vždy pohřbí ty jeho srdce rybný jinota je.